Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Tohle je magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Po týdnu se opět setkáváme s psychoterapeutem a lektorem, doktorem Tomášem Morcinkem. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se minulý týden bavili o body psychoterapii a vy se věnujete také metodě přepisu limbického otisku. Co to je limbický otisk?
Limbický otisk je takové poetičtější vyjádření toho, co psychologie a vývoj psychologie zná. Obzvlášť teda ta, řekněme, hlubině zaměřená psychoterapie, že totiž vlastně naše osobnost je utvářená v dětství. Dneska už víme, že to není jenom od narození, že to je vlastně od početí. I ten vývoj jako prenatální vlastně nás může ovlivnit na té psychické rovině. A taková ta formativní perioda se počítá do těch 5-6 let, kdy vlastně nás to nějakým způsobem sformuje, tu naši osobnost a to, jak prožíváme v životě, jak reagujeme ve vztazích. A je to ještě tak, že čím je to blíže k porodu, tak tím je to významnější. A obzvlášť také v souvislosti s tím, co už jsem říkal minule, že to období, kdy si ještě to nemůžeme uchopovat ve slovech, to je ten první, druhý rok života, tak se do nás silně propíše, ale přitom my o tom ani nevíme.
Takže to je nějaký základ třeba prožívání nebo nějakých pocitů naší osobnosti, na které se pak začnou nabalovat další věci, rozumím tomu správně?
Ano, ale já chci říct jednu věc a taky ještě jak to vzniká, totiž to není jenom u lidí, je to i u zvířat. Když chcete mít třeba slona, který pak bude pracovat pro vás, tak ho, když je to ještě malý sluně, ho uvážete ke kůlu, že jo, za nohu na provaz. Ono si na to zvykne, je to komfortní zóna, když z něho vyroste velký slon, tak ho uvážete ke stejnému kůlu, který on by jednoduše vytrhnul a utekl, ale protože už si zvyknul, tak prostě už to neudělá. A stejně tak ještě to je jako, že mláďata, když jsou prostě s těmi dospělými v tom stádu třeba, to je jedno, třeba srnky i a podobně, tak se prostě nějakým způsobem jako učí, jak být dospělým jedincem svého druhu. Je to u lidí taky tak, a tady já chci říct jednu věc, na kterou se často nemyslí, že rodiče si myslí, že děti vychovávají tím, jak s ním, co jim říká, jak s nimi jednají, ale ve skutečnosti je to tak, že nejvíc ty děti vychováváte nevědomky tím, že oni nasajou to, jací vy jste a jak vy se vztahujete k životu, k druhým lidem. Jestli můžu říct takový příklad teďka. Já mám kamarádku, která je taková velmi pečlivá a jako zajímá se o ty psychologické věci a má první dítě a už pak, já nevím, v několika měsících prostě, jak to bylo na ní moc, tak ztratila nervy a s tím dítětem zatřásla, jakože už jako naštvaná nějaká byla a pak mi to říkala a jak mu způsobila velké trauma a teď to musí 2 roky odčiňovat a já jsem mi říkal, pro boha, přestaň to odčiňovat, on naseje do sebe ten pocit, že musí něco odčiňovat. V dospělosti si bude mít pořád pocit, že něco musí odčiňovat a vůbec nebude vědět co. Protože právě to malé dítě ještě do 1-2 let úplně jak houba nasaje ten emoční stav toho rodiče. Takže vlastně je mnohem důležitější, jak my se cítíme jako rodiče a ne to, co říkáme.
Jestli můžeme zůstat chvíli, prosím, u té konkretizace. Vy jste říkal, že to souvisí už i s početím, ten limbický otisk z těhotenství s porodem první 2 roky života, tak mě napadá třeba, jestli tam může hrát roli, mimochodem asi nějaké spirituálně orientované směry by řekly, že je důležité vlastně i to, co se dělo před tím početím, ale to je jenom taková moje drobná poznámka, k tomu se vůbec nemusíme vracet. Ale jestli tam může hrát roli, že třeba to dítě bylo chtěné, nechtěné, plánované, neplánované, jestli maminka byla hodně ve stresu během toho těhotenství, jakým způsobem ten porod probíhal, jestli tam byla třeba nějaká finanční nouze, jistota, nejistota toho vztahu, podpora třeba širší rodiny a tak podobně. Jsou to, představuji si to správně, jsou to faktory, které mohou hrát roli?
Ano, ty faktory mohou hrát roli, ale důležité je vědět, že každé miminko nebo ten plod jsou jinak citlivé. Takže to, co někomu bude vadit a hodně ho to ovlivní, nebo to bude dokonce traumatické, pro jiné miminko bude prostě nepříjemná záležitost, která nebude mít zásadní vliv pro jeho život. Takže ono je to vždycky interakce jako obou stran vlastně toho prostředí, toho, jak to vypadá, jaký jsou rodiče. Oni rodiče většinou vždycky chtějí to nejlepší pro to dítě, ale nejsou schopni víc třeba dát. A teď záleží, jak to dítě je citlivé a jak to prožije.
To by třeba vysvětlovalo, proč sourozenci ve stejných rodinách jsou vlastně někdy úplně jiní a mají jiné potřeby a vzpomínají třeba i na své dětství a na své rodiče úplně jinak.
Určitě, to jsem zažil. Jako dva bratry, kteří vyprávěli nezávisle o tom dětství na nějaké takové psychoterapeutické sesi a bylo to jako, kdyby byli úplně z jiných rodin.
Jak tedy potom probíhá ten přepis?
Probíhá tak, že to je formou imaginace. Využívá se toho, že když máme opravdu živou imaginaci, tak tělo a nervový systém na to reagují, jako kdyby to byla fyzická realita. Takže a ten cíl je právě, aby došlo k té reakci těla. Úplně prakticky to vypadá tak, že vy se vlastně v té imaginaci znova narodíte, znova si prožijete si to, že jste tím plodem v té děloze a pak se narodíte, ale všechno je to imaginace se záměrem. Není to volná imaginace, že necháváte vyvstávat samo, co se tam objeví, ale zcela cíleně a záměrně si vytváříte vlastně pozitivní představy a vlastně to, oč jde, je, že vy se potřebujete spojit s těmi dětskými touhami, po lásce, přijetí, každý dítě to má a vlastně očekáváme tady dokonalou bezpodmínečnou lásku. Což vlastně ten svět tady ale dokonalý není, tak vždycky nějaký zklamání tam vznikne. A když se spojíme s těmi touhami, tak vlastně necháme před vnitřním zrakem vyvstat to zhmotnění, jako naplnění těch tužeb po té lásce, bezpečí, respektu a tak dále.
Mně to zní moc hezky a možná tak až ideálně, v nějakém slova smyslu, opravdu je tahle metoda funkční. Já si dokážu představit, že to tělo reaguje na tu představu stejně nebo velmi podobně, že se v něm něco mění i na tu realitu konsenzuální. Uvedl bych příklad právě z těch imaginativních technik anebo ze snu. Na sny taky reagujeme vlastně často, jako kdyby byly skutečné. Ale je v tomto směru třeba nějaká vědecká evidence nebo z vaší zkušenosti, jak na to klienti a klientky reagují?
Takhle, vědeckou evidenci nemám, ale mám svoji vlastní zkušenost, protože když jsem procházel tím výcvikem u Eleny Tonety, tak jsem to prožil asi 6x. A například v té imaginaci je velmi významná fáze, je fáze hned po narození, je kojení. A na prvním a druhém přepisu jsem to zažil, bylo to jako příjemné, představil jsem si to. Já teda nemám vizuální představivost, já to mám pocitově, ale funguje to úplně stejně dobře, není potřeba mít vizuální imaginaci. Teprve na třetím přepisu, ale jsem vlastně zažil, jak vlastně při tom kojení mi do hrdla vtéká opravdu čistá láska a jak jde do každé buňky v těle. A to byl pocit, který jsem neznal. A i z toho, jak vím, jak ta situace v mém dětství byla a z jiných terapií, kterými jsem prošel, tak myslím si, že to je takový potvrzení toho, že já jsem opravdu jako v tomhle, v téhle míře, v jakém jsem to zažil na potřetí, v tom přepisu, jsem to vlastně v životě jako miminko nezažil. Tak tímto sytícím způsobem. A v podstatě jsem to, ten nervový systém se to potřeboval naučit a teprve se to jakoby tu zkušenost získat. A já teď vím, že ono to tam je. Když já se, pokud nejsem úplně rozhozený něčím, tak vím, když si to jenom lehce představím, že tam v tom těle je rezonance, že to tělo už to zná.
Vy jste řekl na třetím sezení, znamená to tedy, že tohle je dlouhodobější terapeutická práce nebo na kolik sezení obvykle klienti a klientky chodí?
To je na každém klientovi. Já to obvykle to nedělám individuálně, dělal jsem to naživo ve skupině a teď to dělám online, takže já tomu říkám kurz na nedělní odpoledne. Je vhodné tím projít víckrát, protože na poprvé se vám obvykle nepodaří takhle prožít všechno úplně až tak, aby to šlo do těch buněk v těle. Protože právě ten pocit v těle, že to prožijete až v tom těle, je to, co je to léčivé. Pokud to proběhne jenom v mysli jako hezká představa, je to fajn, ale nejde to do té hloubky, kterou potřebujeme dosáhnout.
Znamená to tedy, že ta imaginace, ta technika je vždycky stejná?
Ano, ta technika je vždycky stejná. Já tam obměňuji jako některé slova, nebo občas je to jako maličko jiné, ale ten průběh je v podstatě, ta linka je pořád stejná, ale jinak ta instrukce je, že vy nemusíte vlastně si představovat všechno, vy můžete občas si představovat, co vám tam přijde, samo důležité, že to bude cítící představa, anebo zůstanete třeba u toho kojení a už nepokračujete tím vývojem do těch 18. Protože důležité není si představit všechno, ale zažít ten cítící pocit v těle.
A jak se tedy pozná, že už to stačilo, že už nemusím absolvovat imaginace přepisu limbického otisku?
Spíš, jestli cítíte nějaké volání ještě s tom pokračovat, nebo jestli se něco v životě maličko posunulo. Takhle, já bych řekl, že to není technika, která sama o sobě stačí na nějaké, řekněme, hlubší problémy nebo na nějaká hlubší traumata. Je to technika, řekněme, určitě seberozvojová, kdo hledá seberozvoj, a určitě to může pomoct i lidem, kteří potřebují nějakou hlubší psychoterapii, ale pak potřebují ještě k tomu další věci. Takže řekl bych, že je takový doplněk na té cestě. Je to tak, že vždycky záleží i na tom, co ten člověk dělá. Když někdo bude pořád doma a nebude se vystavovat výzvám života a bude si dělat přepis každý týden, tak asi mu to nebude fungovat, protože ten potřebujeme ještě i ty výzvy toho života, aby se ty věci mohly nějak v nás nově poskládat. A
v tu chvíli se to asi stane zase únikem, jak to může být. Jasně. Různých seberozvojích a psychoterapeutických technik. Dá se říct, jak dlouho potom ten pocit, ten prožitek toho bezpečí, té lásky nebo té hodnoty vydrží a typuji, že se bude prodlužovat, prohlubovat s časem?
Cílem té imaginace je dostat se do velmi hlubokého pocitu, že jsem milovaný, jsem v bezpečí a tak dále. A teď samozřejmě všichni bychom toužili v tomhle pocitu zůstat na věky. Bohužel se to neděje, prostě ten pocit dřív nebo později zmizí, ale to neznamená, že to nedává smysl, protože já dávám takový příměr moře. Na hladině moře jsou vlny a to jsou ty emoce na povrchu, kdy v životě vždycky budou nějaké nepříznivé události, vždycky se budeme občas cítit líp, občas hůř. O co nám jde, je budovat ten klid v hloubce moře. To znamená v hloubce mít tu jistotu, že život je v pořádku, že já jsem v pořádku, a to ta imaginace buduje. Takže tím hlubokým prožitkem toho, že jsem milovaný, vím, že to existuje, nervový systém to zažil, tak se to do té hloubky ukládá. Samozřejmě někdo potřebuje víckrát, někdo míňkrát a někdo pak si najde jiný způsob, jak se dál rozvíjí. Ale jde o tohleto, ne, že ten pocit vydrží na pořád, ale že v té hloubce, jak jsem před chvíli říkal, že já, když si vzpomenu na tu imaginaci toho kojení, tak vím, že to moje tělo rezonuje, že to zná, ty buňky to znají.
Je možné, že potom lidé začnou více vnímat ze života právě ty sítící a dobré věci, třeba napadá mě ve vztazích, které třeba můžou být dobré, a potom, co zažijem několik těch podařených přepisů limbického otisku, tak to si cení najednou, může z toho světa přicházet zdánlivě, jakoby více a samo.
Rozhodně. A také je to o tom, že vlastně otevřeme ty pomyslné receptory, protože teď už nevím, jestli jsem to řekl, ale vlastně v tom dětství, když máme nějakou tu touhu po té dokonalé lásce a ona nepřichází, tak aby nás to nebolelo, tak my se prostě radši tu touhu zavřeme, radši netoužíme a zavřeme ty pomyslné receptory, aby se tahle touha mohla naplnit. A abychom ji potom mohli třeba teď v dospělosti skrze nějakou techniku nebo psychoterapii naplnit, tak potřebujeme ty receptory nejdříve otevřít. Což se dá udělat různým způsobem. Ten přepis limbického otisku v imaginaci je jenom jeden z mnoha dalších způsobů.
To mě navádí k otázce, která je vlastně takovou mou oblíbenou kategorii otázky, jestli to můžeme pak nějak sami posilovat, jestli tu imaginaci třeba opakovat, anebo se nějakým způsobem s nějakými spouštěči, které můžou být různé vizuální, vzpomínkové, prožitkové nebo i smyslové, vracet do tohohle pocitu.
Určitě. Určitě. Například, když to skončí, můžete si udělat nějaké krátké poznámky nebo můžete si namalovat ten pocit, který máte na konci, kdo to má rád výtvarně. A každý máme jiný kanál a pak si to dáte třeba na ledničku, nebo si vždycky to připomenete, nebo si z toho uděláte jenom třeba nějaký tři slova, kterými to vystihnete, a ty si třeba ráno, večer můžete zopakovat. A ideál je, když je to něco, ten obrázek nebo ty slova, že to zase rozezní aspoň trošku v tom těle tu rezonanci, která tam byla na konci toho přepisu.
Musí to být autentické tedy.
No. Vždycky to tělo je ten indikátor, jestli to funguje. Jo? Jestli to rozezní něco trošku v těle, tak.
Je to třeba metoda, která může pomoci v krizi?
To bych neřekl. Jo, protože pokud jsem momentálně hodně rozhozený, opravdu jako v nějaké hluboké krizi, tak bude pro mě obtížné se naladit na ty pozitivní představy, protože ten aktuální nepříjemný stav bude převažovat a bude dominantní. Možná se dostáváme k tomu, že je to vhodné pro spoustu lidí, je to výborná seberozvojová věc, kdy vlastně řekněme s malou časovou i finanční investicí můžete dosáhnout hodně, ale jsou situace a jsou lidé, pro které to vhodně není, takže v hluboké krizi bych řekl, že ne, a taky pokud jsem měl nějaké opravdu hodně špatné dětství, hodně traumatické a ještě to nemám zpracované jiným způsobem psychoterapii, tak když se dotknu těch tužeb po té lásce v dětství, tak se mi je objeví a můžu mě úplně pohltit a zaplavit ty bolestivé prožitky a nejsem schopen dělat tu pozitivní imaginaci, takže pro tyto lidi to taky není vhodné.
Když to tak vezmeme, že cílem je vyvolání toho příjemného prožitku, hodnoty, bezpečí, lásky, v životě mnoho z nás umí sbírat příjemné prožitky i jinde, třeba procházka v přírodě, film, nějaká dobrá socializace, posezení s přáteli. Jak se to liší od tohoto? Dá se to nějakým způsobem propojit, nebo to vnímáte jako oddělené kategorie?
Určitě je fajn, když v životě dokážeme mít příjemné prožitky. Je to taková součást psychohygieny, bych to nazval. Ale pokud chceme nějaké hlubší změny, tak to úplně nefunguje, protože tam právě nejsou otevřené ty receptory. Takže právě v té imaginaci tam se ladíte na ty dětské tužby a tím se k ním dostáváte a znova je otevíráte. Respektive funguje to ten přepis limbického tisku pro ty, kteří se dokážou opravdu na ty dětské tužby napojit a nechat to naplnění zhmotnit té představě.
Vy také pracujete ve směru psychoterapie zaměřené na zdroje a mně přijde, že to má jednak i k tomu minulému tématu body psychoterapie, o kterém jsme se bavili, a i k tomu přepisu limbického otisku docela blízko. Mohl byste načrtnout, co to je psychoterapie zaměřená na zdroje, a k těm zdrojům bychom přešli potom?
Psychoterapie nebo body psychoterapie zaměřená na zdroje není úplně samostatný směr psychoterapie, protože je to spíš určitý jako fokus v rámci práce s klientem, který v rámci různých psychoterapeutických směrů existuje, ale spíš záleží, čemu vlastně, na co dáme ten důraz nebo kam se zaměříme. Jde o to, že vlastně na rozdíl od toho, když se zabýváme tím negativním traumatem, a to je velmi důležité a v některých případech prostě nezbytné, tak tady je to zaměření na to, že abychom právě rozvíjeli a posilovali v sobě ty zdroje. To je to, co jsem nazval tím klidem v hloubce moře, že někde v hloubce já cítím, že život je v pořádku, i když na povrchu prostě se zrovna cítím blbě a něco se mi nedaří a přišly nešťastné události. Tohle to se v nás vlastně buduje primárně v dětství, pokud zažijeme právě dostatek toho bezpečí, respektive, že my to tak vnímáme, jak už jsem říkal, že to záleží, jak my to vnímáme, tak pokud tam vnímáme dostatek bezpečí a lásky, tak to v sobě jako tu důvěru v život vybudujeme, ale pokud to tam dostatečně nebylo, tak na tom můžeme pracovat právě i v psychoterapii s tím, že vlastně já mluvím o vnitřních zdrojích. Samozřejmě v životě můžeme mít i ty zdroje, řekněme, vnější, že máme třeba dobrý vztah partnerský nebo přátelské vztahy a to je jistě velmi důležité, ale nás v psychoterapii zajímá spíš, řekněme, ta vnitřní změna a jak na ní pracovat. Takže já se bavím o těch vnitřních zdrojích.
Ptám se správně, když říkám, že vnitřní zdroje, to je i ten koncept ideálních rodičů. Ideální máma, ideální táta, pracuje se s tím také jako s vnitřním zdrojem?
Já to chci vysvětlit. Ten koncept ideální mámy a táty je spíš konceptem v hlavě terapeuta. Není to o tom, že by ten koncept měl mít v hlavě klient nebo člověk, který tady na sobě pracuje nějak seberozvojově třeba. Ten člověk, který na sobě pracuje, potřebuje zažít, nebo někdy je fajn a jsou na to způsoby, jak vlastně zažít toho ideálního tátu a mámu, mít ten zážitek. Může to být v té imaginaci, můžou se k tomu použít hraní roli, když je to ve skupině, že vám někdo hraje, ty ideální rodiče, ale zase tam je důležité nejdřív otevřít ty receptory. Není to jenom o tom, že se sejdou tři lidi a řeknou si, tak já budu táta, máma a tady teďka budeme hrát ideální rodiče. Bylo by to příjemné, ale zase, aby to šlo do té hloubky, tak tam potřebujeme, jsou způsoby, jak otevřít nejdřív ty receptory. Já teď nepůjdu asi do technických detailů.
Možná, jestli byste mohl lehce do těch technických detailů přece jenom jít, jak otevřít ty receptory, protože mi tam vyskočilo téma rodinných konstelací, kde se vlastně něco takového může dít.
Ano, ale rodinné konstelace mají úplně jiný záměr. Aspoň tak, jak já je vnímám. Někdy tam k tomu sycení taky dochází, ale spíš je to o tom zjistit, jak to bylo a uznat to. Jo? A to může být jako velmi prospěšné, ale když my pracujeme tady s hraním rolí, tak když pracujeme, když se zaměřujeme na ty zdroje, nebo se tomu dá říkat kompenzační techniky v psychoterapii, aby klient zažil to, co mu chybělo v dětství, tak potřebujeme klienta nejdřív dostat trošku do regrese, oslabit tu dospělou kontrolu. A třeba konkrétně se to dá udělat tím jedním ze způsobů, jsou různé, takže třeba ty rodiče nejdříve hrají tu původní dynamiku, řekněme tu neúplně optimální, stojí, když to klient sedí na zemi nebo klečí, takže je menší, takže už to kouká na ně nahoru, takže to je to, jak se člověk jako dítě díval na ty rodiče, to podporuje tu regresi, je vyzýván klient k tomu, aby dýchal, nebo případně přijde ten terapeut a pomůže mi nějakým dotekem, aby se dostal do těch emocí a z těch emocí těm rodičům řekl, jak se cítí. V tu chvíli už je totiž se ty receptory otevírají a ty rodiče v tu chvíli na rozdíl od konstelací přestanou vlastně channelovat to, co bylo kdysi, ale změní se v ty vědomé rodiče, kteří se zajímají o to dítě a chtějí mu dát pro něj uvěřitelným způsobem to, po čem touží. Což někdy může trvat, protože když můžeme mít velkou nedůvěru třeba i k té ideální mámě, jestli vůbec můžeme věřit a tak dále. Jo? Není to zase hraní pohádky, ale je to, aby ten klient tomu mohl věřit a že teď ale může zažít něco, co v tom dětství neměl.
Já jsem chtěl navázat na ty rodinné konstelace, ale přiznám se, že tady narážím na asi své limity znalosti této metody, ale chtěl bych se zavázat všem posluchačům a posluchačkám, že plánuju v balancu mít tenhle díl. Takže pokud já si představuji, že nás poslouchá někdo, kdo dělá rodinné konstelace a možná by nesouhlasil s tím, co jste říkal, ale
to je možné. To je možné, ale když se pak podíváte, jakoby na rodinných konstelacích jsem byl několikrát, tak prostě jako směřuje to jinam. Jo, ten směr je jiný.
Dobře, máte tu zkušenost, dobře, ale slibujeme, pozveme, prozkoumáme příště. Jasně. Já bych se ještě vrátil krátce k těm zdrojům, ať už vnějším nebo vnitřním, jaké to ty zdroje mohou být pro člověka, jak se hledají a mění se třeba i během života?
Tam není to asi tak, že si říkám, že vevnitř mám ty a ty zdroje, spíš je to o tom pocitu, který tam mám. A já ho můžu rozvíjet a můžu ho doplňovat a to, co v tom dětství nebylo, tak tam můžu třeba skrze tyhle různé techniky přidat. A nebo v některých případech, a totiž tou královskou cestou, jak pracovat na zdrojích, je zase terapeutický vztah. A což je někdy nezbytné, protože potřebuju uvěřit, že mi někdo vydrží jednou týdně mě poslouchat několik let, ale to říkám opravdu jednou týdně minimálně. Taková terapie jednou měsíčně to moc nezafunguje na tyhle věci. Takže uvěřím pak nakonec tomu, že jsem v pořádku, když ten terapeut to se mnou vydrží.
To je skvělé poselství. Já si myslím, že na tomhle místě je dobré dnešní epizodu Balancu ukončit. Hostem byl opět doktor Tomáš Morcinek, psychoterapeut a lektor a bavili jsme se o přepisu limbického otisku. Já vám děkuji i za vaši dnešní návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.